noteikties ārkārtējā situācija faktiski deva laiku Rīgas pašvaldībai nodrošināt atkrituma apsaimniekošanas procesu atbilstoši likuma normām. Tā vietā Rīgas pašvaldība izvēlējās citas prioritātes. Sākotnēji, manuprāt, tas tikai mans vērtējums, juridiski bezcerīga cīņa par pagaidu noregulējumu atcelšanu. Rīgas pašvaldībai bija arī savs politisks rūpes, šajā laikā bija jānomaina koalīcija un dažādi citi apstākļi, kas viņus ietekmēja. Tas ir tikai liecina par to, ka situācijā, kad ir pieņemts faktiski ekstrēms lēmums no valdības un saimnes viedokļa noteikti ārkārtējo situāciju, Rīgas pašvaldība prioritizē pilnīgi citus pasākumus, piemēram to, kas būs kapitāldaļu turētājs Rīgas centrāltirgū vai kas būs valdes loceklis zooloģiskajā dārzā.